Litla eldflugan. Einu sinni á tunglbjartri nóttu í gróskumiklum og töfrandi skógi bjó lítil eldfluga sem hét Finnur. Þó öll önnur dýr í skóginum virtust hafa sérstaka hæfileika, fannst honum hann vera lítill og ómerkilegur. Það virtist sem allir hefðu tilgang nema hann. Finnur horfði á fuglana svífa himininn og syngja laglínur. Þokkafullu dádýrin stukku áreynslu laust engi og gamla vitrauglan Oliver sat á grein. En aumingja Finnur fannst hann vera glataður og ósýnilegur í samanburði við öll hinn dýrin. Kvöld eitt þegar sólin hvarf fyrir sjóndeildarhringin var skógurinn umvafinn myrkri. Finnur gat ekki annað en tekið eftir fegurð stjarnana fyrir ofan. Þær virtust svo langt í burtu en samt lýstu þær upp næturhimininn með sínu milda ljósi. Finnur velti fyrir sér hvort hann gæti komið með smá af þessu ljósi í skóginn. Finnur var staðráðinn í að finna tilgang og byrjaði að æfa í laumi. Hann gerði tilraunir með mismunandi leiðum til að láta pínulítinn líkama sinn lýsast upp. Í fyrstu gekk honum ekki vel. En með þrautseigju og ákveðni varð allt í einu lítið ljós. Það var ekki sterkt en hann hélt áfram og ljósið varð bjartara með hverri nóttu sem leið. Kvöld eitt, þegar Finnur fór langt inn í skóginn, rakst hann á hóp af hrættum dýrum sem hýrðust saman. Þau voru bæði tínd og hrædd, komust ekki heim aftur í kolsvörtu myrkrinu. Augu þeirra fylltust von þegar þau tóku eftir daufum ljóma Finns. Hugrakkur flögraði Finnur nær þeim og ljós hans varð bjartara. Tíndu dýrin urðu undrandi. Bjarminn lýsti upp leiðina og leiddi hann þau í gegnum skóginn. Fljótt barst orðrómur skóginum hugrakki Finns. Dýr af öllum stærðum og gerðum leituðu aðstoðar Finns. Hann var þekktur sem heiti skógarins, færði ljós í myrkustu hornin og leiddi tíndarskepnur aftur heim til sín. En sönngjöf Finns var ekki bara að lýsa upp skóginn með ljósinu sínu, það var að sýna öðrum að þeir hefðu líka einstaka hæfileika innra með sér. Hann hvatti önnur dýr að finna sinn eigin ljóma